Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova të tregoi mençuri në ballafaqim me sfidat, ka thënë dimës sekretarja Victoria Nuland. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çehaja. Liderët e Eurozonës shqyrtojnë sot kërkesën për kompromis të Greqisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Eurozonës sot në Bruksel pritet të mbledhen në summit. Ata do të takohen në mëngjes për të shqyrtuar kërkesën për kompromis nga ana greke për shpëtim nga falimentimi. Propozimi për kompromis pason 4 orë bisedime në mëngjesin e 13 korikut. Në këto bisedime kanë marrë pjesë kryeministri grek Alexis Tsipras, presidenti francez François Hollande dhe kancelare gjermane Angela Merkel. Greqisi duhet marrveshje me kreditorët për të parandaluar falimentimin dhe daljen nga Eurozona. Diplomat nga Irani dhe 6 fuqit botërore kanë planifikuar të vazhdojnë bisedimet edhe në mëngjesin në sotëm në një përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare bërthamore, e cila do të lehtësonte sankcionet ndërkombëtare kundër Iranit. Pas më shumë se 2 javë negociata duke përfshirë edhe 3 shtyrje të Afatit për të arritur një marrëveshje, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka thënë se Afati nuk do të shtyhet më përtej datës 13 korrik. Negociatorët kanë zhvilluar bisedime mbrëm deri në orët e vona. Të gjitha palët kanë thënë se janë afër që të arrihet marrëveshje, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry më 12 korrik pas takimit me Zarif ka thënë se çështjet e mëdha vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ekzekutuar një grua 31 vjeçare pasi kishte vrarë një mësuese kopshti në dhjetorin e vitit 2014. Al-Alabad Abdullah Al-Hashemi, qytetare e Emirateve të Bashkuara Arabe, është dënuar me vdekje pasi kishte therrur për vdekje Ibola Rai në një qendër tregtare në Abu Dhabi. Autoritetet thonë se Al-Hashemi kishte kryer këtë vepër penale pasi ishte inspiruar nga militantët. Ajo ka pranuar se ka vrarë Rajan pasi kishte parë që është e huaj. Al-Hashemi po ashtu ka pranuar se ka tentuar që të vendosë një bomb në apartamentin ku jetonte një doktor amerikano-egjiptian, por bomba ishte çmontuar nga policia. Mbështetësit e grupit militant Shteti Islamik u bojnë thirrje muslimanëve në mbar botën që të vrasin emigrant perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linje kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zenal Buzuku. Përshëndetje, Zenal.
Përshëndetje, Mimoza.
Zenal, gjykata speciale vazhdon me qenë njëra ndër temat më të komentuara në Kosovë. Çka ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, ka vënë pas se vazhdimi i presionit pandërprer të faktorit ndërkombëtar për rikthimin në votim të amendamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale para pushimeve të verës, sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë, do të ndikojë që shumica e deputetëve të mazhorancës, në këtë rast ata nga radhës së PDK-s që ishin kundër, të binden për të votuar atë në seancën e radhës. Gazeta thekson se është vlerësimi shumicës opinionistëve se përgjegjësia e dështimit të votimit të speciales në seancën e 26 qershorit është e PDK-s së Hashim Thaçit, pasi që si grupi më i madh parlamentar dështoi të siguroj të gjitha votat e deputetëve të saj. Sidoqoftë jetë njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar për të përditshmen Kosova sot se pas vizitës së zyrtarës së lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, e cila përcolli një mesazh të qartë, shumica e mazhorancës parlamentare do t'i bindet votimit të kësaj gjykate. Ata konsiderojnë se në këtë rast do duhej që të reflektonte PDK-ja sepse nuk ka asnjë dilemë që ky subjekt parlamentar ka dështuar në krimin e parakushteve ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Mimoza.
Arrestimi i 5 të dyshuarve për terrorizëm afër liçenit të Badovcit mori vëmendjen e opinionit në Kosovë. Po si e kanë trajtuar sot gazetat këtë ngjarje, Zenal?
E përditshmja koeditore, Mimoza, ka vënë duke se për shkak të raportimit në medje për sulme të ndryshme, shumica ujësjellësve rajonale të Kosovës kanë rritur masat e sigurisë tash e disa javë, gjë që kompanitë në fjalë po ruhen me numër më të madh të rojave dhe kamerave. Në anën tjetër, gazeta sjell njoftimin e zyrtarëve policor sipas cilëve nuk ka asnjë informacion apo dyshim për sulme terroriste ndaj ujësjellësve rajonale në Kosovë, anëse pothuajse të gjitha kompanitë në vend pra kanë rritur masat forcat e sigurisë. Mirpo, koaditore e sekson se është krijuar një huti rreth arrestimit 5 personave të shtunën afër liçenit të Badovcit dhe materialit që policia ka gjetur tek ta. Ndonë se, si që nënvizon gazeta, furnizimi me ujë në Badovc atë ditë është ndërprerë, shkaku i rrezikut që ai mund të jetë i helmuar, policia ka mohuar të ketë gjetur helm tek të arrestuarit. Konfuzitetin rreth zhvillimit e ka rritur të dielën para se të fillonte seanca dëgjimore ndaj të arrestuarve, avokatja e njërit prej tyre, e cila tha para gazetarëve se është gjetur helm në çantën që posedonte klienti i saj. Mirpo, siç thekson gazeta, 2 orë pas kësaj deklarate, avokatja Sabria Jashari i ka kontaktuar mediet për të demantuar atë që ka thënë, duke u arsyetuar se është keq kuptuar. Mimoza.
Përfund Zenal, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga një intervistë me ish-ministrin e financave të Shqipërisë, Arben Malej, i cili për zërin thotë se problemet e mprehta sociale, nivelet e larta të papunësisë dhe varfërisë ushqejnë reagimet e forta sociale dhe instabilitet politik. Ky i fundit, siç thekson Malej, është armiku i parë që Kosova duhet ta eliminojë si rrezik potencial. Instabiliteti politik pengon zhvillimin ekonomik, rrit papunësinë dhe varfërinë, si dhe ushqen trazirat sociale.
Falenderojmë korrespondentin Zanal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Themelimi i gjykatës speciale dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë tema diskutimi në takimet e ndihmës sekretares amerikane të Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Victoria Nuland, që i ka zhvilluar dje me zyrtar të lartë të Kosovës. Zonja Nuland është shprehur se Kosova dhe udhëheqësit e saj duhet të tregojnë mençuri dhe vendosmëri në ballafaqim me sfidat integruese dhe zhvillimore të Kosovës, siç janë procesi i dialogut me Serbinë dhe gjykata speciale. Raporti i Luljeta Kresniqit.
Në takimet të ndara që ka pasur me krerët e institucionave të Kosovës, Nuland është siguruar nga krerët e institucionave se Kosova do të kapërsej këtë sfidë dhe do t'i marrë të gjitha obligimet që ka dhe do të ecë sigurt në rrugën e saj drejt të ardhmës euroatlantike. Diplomatja amerikande Nuland është takuar fillimisht me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Në një komunikat nga presidenca, thua se gjatë këtij takimi është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, për kushtimin e institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit dhe e rendit dhe krijimin e gjykatës speciale. Institucionet e vendit dhe qytetarët e Kosovës janë të përkushtuar në ndërtimin e shtetit së drejtës dhe në veçantë në përmbushjen e obligimeve të marra ndërkombëtare dhe se preqe institucionet e Kosovës së shpejti të themelojnë gjykatën speciale, për t'i adresuar akuzat e ngritura nga raporti i Këshillit të Evropës.